Matiu sura 7. Odona Yohana batizelikela nana jude kungo kolokono ka wajuli damine atumbe wele wele dako
ayi nimisa oka jurumula katuguni sangolo masanya suru yara
kira ezayi tukumana mwa mikola Yohana do ezayi ko
perengambe bwa kungo kolokono ko aye matiki kasira labe ka kasira mise unlatle
Yohana ka fini tundlala ni nyame siye aka chesrela tuye wuloi aka dumuni tuye nton ni wokono die moko tumbeta Yohana segere ka bo Jerusalem ni Jordan badala ani Jude jamana bela utumbe ujo uka jurumula Yohana tumbe ubatize Jordan bajila Yohana ya ye tuma mina ko farizien chama ni sadusien chama nana afeka batize ayafo uyeko
fonfoni ndew joni ye au la somiko au ka boli alaka dimia natanye ke wale minum bajira ko au nimisara au ka jurumula aye oluke au kana afo au yero kono ko ibrema ye au fai chela ne bafo au ye ko ala bese ka ni kaba kuru nyelema ka uke ibrema bonzo nye hali sisan jile tale be jiru diri tikeli kama kaban jiru e jiri te de nyumanke obetike ka fili tasumala ne ko debe au batise jila ka jira ko au nimisara au ka jurumula nga do be na ne ko o fanga ka bo ni ne taye hal ne manka ni aka sabara boli yere ye asena ona au batise ni senu ni tasumala aka nyo fie mina be abulu ana aka nyo gosile fie ka bo nyagala ana aka nyo kise ke jigiye kono ka anganye jeni tasuma sabalila
otumala yesu bora galile jamanala kata Yohana segere Jordan badala ko Yohana ka baptize ale tumba fe kaban aya fo Yesu yeko
ne ka kanga baptise efe ibina ne mawa
Yesu ya jabi ko
ato akake sisan akanyi angala sako dafate
aiwa Yohana sona Yesu baptizele ko abora jila o yoroni kele sangolo dayelela aye ala ne jigito ye iko jenetumba kana sigi akan kuma kando bora sankulo la ko
ni nyene denge kamleye akukadine hali